Dobar dan, dragi naši, u 11. po još jedan skalin parapet, uždenca, što bi rekli Bokelji, vrućina, boga mi, baš onako ozbiljno jutros u Boki, a ariju, i to onu lijepu, frešku ariju s planine pod Lovćenom iz građanskog i herojskog Cetinja, donosi nam, dakle, na ovom našem skalinom parapetu danas, gospodin Božidar Proročić, književnik i publicista. Božidare, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našao.
Pišete poeziju, prozu, eseje, kolumne. Dakle, prvo pitanje za vas, kuda ste došli? Serpentinama njeguškim, dakle, kotorskim njeguškim, jeli, uz miris pelima, do evo ove morske arije ili preko Budve? I kakva atmosfera, sada pitam književnim okom i utiskom, dakle, ljeto potpuno neobično, nažalost, složit ćemo se tiho, tužno, uz cifre koje brojimo, a još uvijek bijesnećem virusu koji je zapalio cijeli svijet i zaustavio kretanje zemljine kugle.
Pa jeste tako, ja sam došao preko Serpentina. Zašto upravo tuda? To je onaj stari dio, stari put, one lijepe Crne Gore koja je ostala i u pričama, i u zapisima, i u srcima mnogih putopisaca, istraživača, i prosto kada se tuda prođe, ja kažem uvijek, ko jednom ode na Lovćen ili ko se jednom vrati u Boku, uvijek će joj se vraćati. Što se tiče ovog drugog dijela koje ste vi pomenuli, i u vremenima teškim i u vremenima krize treba naći jaku, čvrstu volju, istrajati u svemu, suočiti se sa svim problemima i svega izaći kao pobjednik. Jedna doza velikog pozitivizma, da kažem, iako je ovo bilo vrijeme izolacije, svaki čovjek je mogao puno toga da uradi na sebi, puno toga da pročita, sa puno stvari da se obrazuje, upozna. Znači, mi bi Cetinjani rekli, nije svako zlo za zlo.
Naravno, jeste, jeste narodna mudrost, ali ćemo da to bude i prosto optimizam koji posebno mora iz pjesnika, iz književnika, iz onih kojima mastilo je sazrelo u krvi i koji upravo takve poruke treba da zapravo do ljudi šalju. Božidare, dakle, nisam vas pitala ni dok smo bili kafu, a kada ste jeli, došli u najkraće i pripremni za ovaj razgovor i našem upoznavanju, jeli, kako ste došli, ali nekako, moram to reći, prosto poetski sam namirisala da ste stigli Serpentinama, jer je predivno zaista biti, ja ću reći, u toj zelenoj tišini kao okviru, bar koliko nas spušta s planine doma.
Ja uvijek kažem, to je van vremenski dio Crne Gore koji uvijek vječiti, koji uvijek svakom čovjeku može da da samo novu nadu i novu inspiraciju za nešto što je dobro.
Jedan moj prijatelj i kolega kada se penje i vraća zapravo Serpentinama, nećete vjerovati, svaki put svi bi rekli, šalje iste slike, iste atmosfere telefonski Viberom sa ove nove komunikacije, pa je najlakše. Svaki put je različito, to hoću reći. Svaki put nad istim slikama i onim, sa one božanstvene visine, ta bokeška modrina, svi ti gradovi na Čičkani, sve te civilizacije koje su tu, nekako su drugačije.
Pa jeste, Boka imala, da kažem, tu sreću što se vjekovima prepletala sa mnogobrojnim civilizacijama, što je kroz nju iz tih civilizacija uvijek ono što je najbolje i što je, da kažem, ni dobro uzimano, što se ugrađivalo u autohtono stanovništvo sa ovog područja i što se manifestovalo i mnogim, da kažem, dobrim stvaraocima i mnogim i jakim i bogatim kulturnim nasljeđem i svim onim što Boka ima autentično u sebi. Postoje i druge lijepe destinacije na svijetu, ali ja da budem iskren, ono što ima Boka, malo ćemo gdje naći.
Ja vam sada neću vratiti ni poetski, ni ljudski, ni crnogorski, ni bokeški, ali ću vam reći da ne govorimo samo mi, da su zaista, neka nam ne zamjere, pa je neka uz rizik i da zamjere, s pokrićem, kažu ljudi, ne samo od pera, nego prosto svi oni koji znaju da dožive i svi oni koji znaju istorijat i znaju tradiciju, da su dva grada, najgradskija grada u Crnoj Gori, upravo Cetinje i Kotor.
Jesu, upravo tako kako ste vi rekli, to su dva grada koje nose prije svega jaku duhovnost, znači nose onu jaku esenciju i Crne Gore i Boke i Mediterana, svako na svoj način i na najljepši mogući način ga manifestuju iz svojih okvira, znači da kažem i to gostoprimstvo i taj odnos ljudi koji je bio kroz drugu istoriju i taj intelektualizam je nešto što, što krasi i povezuje ta oba grada. Eto, nažalost, možda se danas nešto od svega toga izgubilo, jer smo ipak u 21. vijeku u eri napretka različitih sistema, ali to ne umanjuje vrednost ni Kotora, ni Boke, kao ni Cetinja.
Kultura, knjiga, čitanje, duhovnost. Dakle, smatrate li, Božidare, da smo više uz ove vrijednosti univerzalne i svevremene, bio bi nam i lakši i ljepši ovaj jedan jedini život, bar ovaj ovozemaljski, sa svim takozvanim njegovim, ali nepredvidivostima, poput ove beštije što se korona zove?
Pa da vam kažem, knjiga je najljepši dar i najljepša posvećenost koju može bilo koji pojedinac da sebi priušti. Ne košta mnogo, a daje puno. Jednostavno, kroz poeziju, prozu, publicistiku, čovjek izgrađuje sebe, upoznaje neke nove svjetove, gradi svoju ličnost, gradi na kraju krajeva svoj vokabular izražavanja i ono nešto najljepše što je uzima iz te knjige. Nažalost, meni se čini da danas knjiga nije dovoljno zastupljena, pogotovo kod mlađih generacija, onoliko koliko bi zaista trebalo i ja uvijek kažem, to nam se na jedan način i pozna ili vraća kao bumerang.
Kako ste rekli, kad smo se upoznali dolje rukovali, poslije dvije, tri rečenice, poznaje se, kako ste kazali?
Poznaje nam se da ne čitamo.
Savršeno, eto, to sam, po tome sam vas zapamtila jutro sve i tako ću, naravno, ali vas se svakako pamtim i poštovani slušalci, danas i predstavljam na valovima Skala radija Božidara Proročića, u najkraćem da kažem, jer je sad vrijeme za to, vi ste rođeni 79. godine na Cetinju, tamo ste završili osnovnu školu, saobraćeni fakultet, zanimljivo, a evo ste više uz knjigu i pero, publicistiku i kulturu, duhovnost, nego što ste uz usku struku, je li tako?
Upravo tako. Ja ću da vam kažem, imao sam sreću da imam izuzetne profesore književnosti koji su kod
koji su kod nas
njegovali tu ljubav prema knjizi i pisanoj riječi od samoga djetinjstva. I vjerovatno je to najvećim dijelom njihov doprinos da sam tu ljubav i kasnije ponio i prenio u svojim knjigama i u publicistici i uopšte u intervjuima i u mnogim onim dobrim stvarima kojima sam želio da afirmišem one prave vrednosti koje postoje u Crnoj Gori.
Sa 18 godina, kaže vaša biografija, bili ste najmlađi kolumnista u Crnoj Gori nedeljnika Onogošt, a kao i urednik kulturne rubrike Isto glasanje sa 19 godina. U tom periodu objavili ste više od 150 autorskih tekstova iz oblasti istorije, kulture, religije, filozofije, književnosti. Povremeno pišete kolumnu za dnevni list Vijesti, saradnik ste rubrika za kulturu, raznih portala i tako dalje, ali i specijalni savjetnik u Kulturno-ekonomskom centru Azerbejdžana u Podgorici i tako dalje. Više jezika govorite,
jeste,
a i prevodite.
Jeste upravo tako. Što se tiče mog angažmana i posvećenosti u kulturi, on je bio najviše na toj osnovu da probudim svijest kod mladih ljudi, a svaki mladi čovjek želi da se čuje njegov glas, želi da, da utiče tim svojim glasom na nešto što je dobro ili nije dobro u tom društvu.
To vam je uloga.
Jeste. I tako sam počeo da pišem za tadašnji, da kažem, prestižni Onogoš koji je bio među tri medije u Crnoj Gori, znači imali ste tada Monitor, imali ste Dnevni list Pobjeda i meni je to jako puno značilo. Moram reći iskreno da nikada ni jedan svoj tekst, ni jednu svoju kolumnu, pa ni jednu knjigu koju sam do sad objavio, nisam prodao ili naplatio, nego sam to najviše radio, to uvijek moram istaći, iz časnih namjera, iz patriotskih namjera, tako da, eto, pretpostavljam da se po tome razlikujem od nekih drugih autora.
Ime i takvih.
Hvala. Samo sam želio istaći funkcija koja je vezana za Ekonomsko-kulturni centar Azerbejdžana u Crnoj Gori, gdje sam ja na najljepši način približio kulturu Azerbejdžana u Crnoj Gori i obrnuto ono što je interesantno i važno iz kulture Crne Gore za Azerbejdžan, da je ta moja funkcija nije isto tako platežna, nego onako počasna za neki moj doprinos na povezivanju te dvije zaista prijateljski i značajne države. Vi znate da je Azerbejdžan jedan od najvećih ulagača u Crnoj Gori i veliki prijatelj naše države. Eto, to je isto jedan dio jedne lijepe priče, nadam se.
Ali prevodite.
Da, prevodim sa ukrajinskog jezika. Ukrajina je moja velika ljubav kao država. Znači,
zbog čega?
Sad ću da vam kažem iskreno. Ja Prije par godina pročitao sam esej o Vasilju Stusu, to je jedan od najčuvenijih ukrajinskih pjesnika koji umro 1985. godine, bio je posthumno nominovan za Nobelovu nagradu.
Savremeni pjesnik jeste.
Savremeni pjesnik. Što je to mene dirnulo? Njegova intelektualna borba i borba kroz Helsinški pokret za ljudska prava za svoju Ukrajinu. Znači on je pretrpio Golgote, mučenja, logore uralske, sve podredio domovini. I uspio je da u svojoj domovini postekne slavu, nažalost, kako to biva često posle smrti. Ali njegovo ime je vječito, njegove zasluge su za Ukrajinu vječito. Mene to tada dirnulo jako, ta priča mi je dosta bolno izgledala i tužno. I onda sam se ja nakon toga puno posvetio ukrajinistici. Znači da izučavam, ukrajinski jezik sam već znao, ne u tako da kažem dobro, nego sam ga usavršavao i tako dalje. I onda sam nakon toga preveo prvu pjesmu, to je, odnosno pjesnikinu njihovu Olena Teliga, to je jedna velika priča i tužna priča o ljubavi, znači ona je bila veliki borac za Ukrajinu, za vrijeme Drugog svjetskog rata ona i njen suprug su pokrenuli časopis koji se zvao Borac, koji je pozivao Ukrajince da stanu u borbi protiv fašizma. Nju su iz gestapa stalno upozoravali, nemoj to da radiš, strijeljat ćemo. Jedan dan su upali, a ona je znala da će taj dan da dođe gestapo, javili su joj obaveštajni krugovi. Ona je rekla, ne, moja je sveta dužnost da ja, ako treba, i položim život za domovinu. Ali tu se priča ne završava. U danu kad ih hapse gestapovci i odvode nju, kažu njenom suprugu koji je bio kozak Mihil Teliga, vi ste slobodni, vi niste član Ukrajinske unije pisaca ili Ukrajinskog društva pisaca. On kaže, ne, ja dijelim sudbinu moje supruge i moje ljubavi zajedno s njom. Zatvaraju ih, međutim surovi sistem gestapa, odvaja ih, ona samo na zidu ćelije piše, i to svojom krvlju, i zove ćelije, ide u vječnost Olena Teliga. I nacrta trozubac, odnosno trident na ukrajinskom jeziku, simbol Ukrajine. Jedna strašno dirljiva priča. Jako dirljiva priča.
Slušala sam vas pomno, slušaju vas naravno i naši slušalci, gospodine Proročiću. Pretpostavljam, ova priča koja znači mali, veliki život, zapravo otpučila je, da kažem, ili je rašila sve ostale vaše priče i vaše interesovanje za ovu zanimljivu zemlju i njene ljude.
Jeste, reći ću vam nešto što je, da kažem, što može da se veže za sve evropske države, a samim tim i za Crnu Goru. Ono što je mene fasciniralo je da su Ukrajinci, znači ukrajinski narod, da je jako slušao i poštovao njihovi intelektualci i pjesniki, da je njihova riječ bila glavna pokretačka snaga u borbi za svoju državu. Ja kažem, kad vučem paralele sa Crnom Gorom. A onda još jednu stvar moram da vam kažem. Veliki ukrajinski pjesnik Jevgen Malanjuk, koji se zvao Car gvozdene strofe, koji je bio emigrant, znači koji je osnov jedne praške škole, znamo što je praška škola u slikarstvu, umjetnosti, u filmu, znači, a to Crnogorci ne znaju. Njegovi su korijeni crnogorski, kako to mnogi će se zapitati? Pa njegova majka je bila rođena Crnogorka. Mi o tom pjesniku, nažalost, ništa ne znamo. Ima jedan esej koji sam ja o njemu napisao, a dao sam u sebi u zadatak i obavezu u narednoj godini da prevede makar jednu njegovu zbirku.
Očitost i način na koji govorite i očima kojima govorite i prenosite tu sugestiju, zapravo, gospodine Proročiću, je još jedan znak pored vašeg književnog puta i puta kulturnog javnog radnika. Svakako, naš ovaj radijski put, još minut dva do prve pauze, dovoljno da samo načnemo ovo što ste kazali, kako se mora i treba pratiti glas pjesnika, odnosno kako je kako su prave vrijednosti zapravo u peru poete, odnosno kako je to pravi znak pored puta.
Jeste, potpuno se slažem sa vama, znači intelektualci, pisci, književnici su oni koji značajno i bitno utječu na društvenu zbilju i na društvenu stvarnost. I dobro bi bilo kada bi se taj njihov glas razuma, glas intelekta često poslušao.
Kod nas?
Kod nas
je... Neđe smo iza, jel? Kod nas ne možemo se... doći na red.
Ne, pa kod nas je nažalost situacija sasvim drugačija, ali bi trebalo to uvažiti. Ako su na tim osnovama Evropa nastala, a ipak smo mi i u Evropi.
jedna vaša pjesma koju ću na kraju pročitati, upravo nosi naslov koji se sjajno naslanja, rekla bih, na ovu dosadašnju našu priču, a zove se Neću se predati. Oto Župančić je negdje davno rekao, veš poet, svoj dolg pjesniče, dužnost znaš. Vi, gospodine Proročić, očigledno znate, ali prosto da li znaju oni koji moraju više da znaju, o tome ćemo u drugom dijelu emisije, koliko je potrebno da znaju. Da znaju što je uloga poete, posebno književnika uopšte i kulturnih poslanika.
Crna Gora uvijek baštinila lijepu pisanu riječ, lijepo stvaralaštvo, i smatram da je to jedan od puteva kojim ona treba da ide.
Pod lipama cetinskim množile su se brojne pjesme, zaista. Dovoljno se samo sjetiti velikog, skromnog, a tako raskošnog u peru Lese Ivanovića, pa reći odmah da nas sjećanje lakom tugom ovi.
Baš tako, čini mi se da niko nije mogao da prepozna dušu Cetinjana i Crnogoraca uopšte kao što je to Leso Ivanović. Ja sam napisao jedan esej koji se zove Beskonačni univerzum Aleksandra Lese Ivanovića, gdje sam stvarno onako inspirisan njegovim dijelom, stvaralaštvom i pjesmama, iz duše ga doživio ja, a siguran sam i svi građani Crne Gore.
Ne mogu da izdržim i odmah mi naravno su neke njegovi stihovi svih vremena, da ne kažem Ljudi sjenke, Manifest čovjeku, reći ću, su mi tu, ali također je ovdje sad i pauza što se tiče programske šeme Skala radija za kratke EPP, pa se poštovani slušalci ponovo vraćam našem gostu sa Cetinja, gospodinu Božidaru Proročiću, književniku i publicisti. Ponovo se vraćamo našoj emisiji Skalin parapet, dnevnoj emisiji sa Skale. A naš današnji gost stiže nam sa Cetinja, Božidar Proročić, književnik i publicista. Ima li na Cetinju najviše književnika i umjetnika?
Pa na Cetinju ima. Cetinje je grad koji je uvijek bio prepoznat kroz to, ne samo juče, nego kroz čitavu svoju bogatu istoriju, znači dao je jako veliki broj intelektualaca, slikara, pjesnika, stvaraoca, filmskih glumaca, svi oni ljudi koji su u svome vremenu i u jednoj epohi obilježili zaista to, ne samo kulturni ambijent Cetinje, nego cjelokupne Crne Gore, ali često i van granica same Crne Gore.
Gospodine Proročiću, ja ću reći da istraživanje znatiželja umjetnika, u ovom slučaju vaša, je prosto kao more, široka, duboka, i zaista listate onoliko koliko smo i do sad čuli od vas i neke druge civilizacije i kulture. Vama, evo, kazali ste mi, Ukrajina zapravo taj rudnik koji stalno otkopavate i stalno nalazite neka nova zrna zlata.
Jeste, upravo tako. spomenuli smo to i malo prije u razgovoru, znači Ukrajina je nešto što je nama potpuno nepoznato, prije svega sa kulturološkog aspekta, zato što jedan sistem u kojem smo živjeli, u kojem smo učili, nije bio puno posvećen Ukrajini. Paralele između Crne Gore i Ukrajine u borbi za državnost, u borbi za intelekt, u borbi za jezik, pa i u borbi za svoju crkvu su identične paralelama sa Crnom Gorom, s tim što su Ukrajinci jako, jako teže prošli kroz svoju istoriju, mnogo su više stradali od nas, pa eto i dan danas trpe dosta toga, dosta te nepravde koja im se, nažalost, neopravdano dešava.
A vas to, naravno, je poetski i umjetnički provocira. A da se sada malo vratimo, na vrijeme nekako brzo prolazi, a u razgovoru sa ljudima koji imaju što da nam kažu, onda tek pa proleti. Gospodine Proročiću, poezija, kada se pišu pjesme, ja ću reći, nije to pisanje, puko pisanje pjesama, to je jednostavno, složit ćete se, nadam se, glasno mišljenje, ili ja to tako doživljavam. Teško pjesniku, neko je rekao, kome niko ne vjeruje.
Upravo tako. Što je zapravo poezija? Poezija je duhovna i filozofska misao svega onoga što proživljavate u životu, i uspjesi i neuspjesi, i padovi, I kada imate lijepe i teške trenutke, i kada vas nešto inspiriše, i kada vas nešto rastuži, prosto je to nešto što se gomila u vama. I onda izađe najljepša, ona esencija iz vas, najljepša pisana riječ, najljepše svjedočanstvo o nekom događaju, nečemu ili o nekom vašem razmišljanju.
Nije lako pisati poeziju, dobru poeziju sigurno, jer u najkraćem da kažem, u malo treba stati sve, kako ste vi rekli, izvući taj šug, taj sok, tu esenciju.
Nije, u pravu ste, slažem se sa vama, nije lako pisati poeziju, to treba imati i dara i razmišljanja i pravog intelekta, i uvijek da neko pročita te prve vaše stihove nastale, kako bi, znači, čitaoci onaj koji je mjera da kaže da li mu se to vaše razmišljanje dopali ili ne. Ja uvijek kažem, džaba velika imena i džaba, ne znam, veliki naziv, velike nagrade, ako vaša poezija nije prepoznata, a ko treba da je prepozna? Čitaoci. To je na čitaoci.
Vraćamo se neminovno s Cetinjanom, zaista i to čovjekom od pera, a ne biti pod lipama cetinskim i oslušnuti taj otkucaj, to bilo i grada, i istorije, i slojeva, i ljudi, i duha, i duhovitosti, nekako prosto kao da se onda nismo sreli. Ali zaista nam to pomažu pjesnici kojih više nema, samo ih nema na ovom svijetu, a tu su nekako, zaista su tu. Jer, recimo, ta jednostavnost pisanja Aleksandra Lese Ivanovića. Zamislite, on kaže samo ovako, evo, mala kroki njegova, jedna pjesma kao haiku, jedan stih, jedna pjesma, kaže, na pamet mi je sad, ne znam, iz sive magle što zgusnuta pije ulicu dugu, kuća zid po zid, izroni jedno krilo golublje i uroni mi bjelinom u vid. Samo to. Zar nije pjesma? Kako to filozofija?
Fascinantna je poezija Aleksandra Lese Ivanovića. On je za života napisao svega 60 pjesama, dvije zbirke i ušao je u vječnost.
Tako je.
Ušao i vječno. Dok, recimo, imate autora koji napišu po 20 zbirki i tako dalje, a nemaju možda 5 pjesama. Znači, nije, da kažem, problem kvantitet, nego kvalitet je ono što vas izdvaja. Mislim da nema građanina Crne Gore koji makar po jednu njegovu pjesmu nije pročitao ili makar na pamet ne zna jedan.
I brat mu po peru, Vito Nikolić, naravno, iz ovog.
Upravo tako, brat mu po peru, znači, to su bili ljudi koji su živjeli jedan težak život, da mi budemo iskreni, jedan mukotrpan život, znači, zato su im njihove pjesme govore i same duše stvaraoca. Zaista su veliki stvaraoci i stvaraoci za poštovanje.
Gospodine Proročiću, vaša pjesma je jedna od, neću se predati, ali do tada da kažem, ovo je za sad, naravno, posljednja zbirka, tako vaša, lično vaša, Jesen pjesnika. Da, opet jesen i opet jesenjinovska jesen Cetinjanina jedna.
Stari kolege, stari književnici su uvijek pitali, ti si mlad čovjek, zašto si dao naziv zbirci Jesen pjesnika? A ja tu imam dvije stvari. Jedna je pjesma posvećena Aleksandru Lesu Ivanoviću, upravo se tako zove po njemu i nosi naziv Jesen pjesnika, znači njemu kao inspiratoru, a druga pjesma je posvećena njegovom sinu, velemajstoru, znači izuzetnom intelektu Bonji Ivanoviću. Tako da sam po naslovu te pjesme koja je posvećena Lesu, ja i dao naziv svojoj zbirci.
Ajmo, Jesen pjesnika, ali vašim glasom.
Kako da ne, hvala. Hvala najljepše. Pjesniče dragi nebeskih visina, lirika čista, postati sudbina. I danas čitamo sve tvoje pjesme, i danas govorimo stihove čudesne. Ulice Cetinja, pamte bol pjesnika, što svakoj duši tugu stvaraju. A s jeseni, dok tu bol nosimo, tebe se pjesniče često prisjetimo. Samoće beskrajne i sve naše boli, liječe tvoji kari šabanovi. Kiše su jesenje, opet sa nama i u toj tmini pjesma satkana, zato cetinske kiše i nas prate jesenje pjesnika u sitne sate.
Jasno je zašto jesen pjesnika, a na kare šabanove ukrcali su se i ovi naši dani. I naravno zato su kari šabanovi, Lese Ivanović, sve vremena i bez vremena pjesma. Još 4 minuta, dozvolit ćete, neću se predati, kaže naš gost koji se ne predaje tako lako, ali neće se predati ni u ovom poetskom svijetu i nažalost u ovom svijetu današnjice, sadašnjem vremenu u kome je tako, moramo reći, ipak malo poetike, a ne kažem malo pjesnika i malo prave riječi, nego prosto poetike, nekako nam je vrijeme sa više bezdušnosti, nažalost, nekih drugih nevrijednosti, recimo materijalnih, je li tako?
Upravo tako, vrijeme je tako specifično, ljudi su specifični, nažalost, eto ja bih volio da podstakne makam i ovim našim zajedničkim lijepim razgovorom mlade ljude, da više čitaju, da se više posvete lijepoj riječi, da više rade na sebi. Pjesma koju ćete vi da upravo pročitati je zaista autobiografska i kroz njoj se govori o nekoj mojoj časnoj sigurno borbi kroz moj život za moje mjesto pod suncem.
Upravo tako, i dok je ne pročitam, nažalost, da se samo nadovežem i kažem, vrijeme je i ružnih riječi, moramo biti kritični, moramo biti ono što nam pjesnik u nama diktira. Dakle, pa i to reći, vrijeme zgužvanih vrijednosti, vrijeme nekog čak prejako, ali i ljudskog zla.
Da.
Ovo je lijek.
Knjiga je uvijek najbolji lijek. I slažem se sama da ima, da u ovom vremenu ima i puno i ružnih riječi i puno ružnih komentara, ali pravi intelektualac to nikad ne smije sebi da dozvoli.
Dakle, poštovani slušalci, pronađite, što bi rekao Vito Nikolić, travu od koje manje boli, ima te trave zapravo u rasadniku. Pjesama Božidara Proročića, jedna od njih, Neću se predati, neće me slomiti aveti noći, poražene duše, borac sam istine, otrgnuta stranica bole i sudbine, stepski vuk, Heseova stopa, sa perom u ruci, svojih sloboda, neću se predati bezličnim obricima noći što zjape u mojoj samoći. Ostajem prkosno na braniku slobode, istine i pravde. Život voli one što bespućem brode. Pjesnik, igram se sjenkama u igri istine, noći samotne istinu govore, ne dam se zori, ni danu pred nama igraje, od bola satkana, pjesnik sam sjenke. Što usred usud sakriva, pjesnik sudbine, ponoćnih dodira. Hvala vam što ste nas pjesmom dodirnuli.
Hvala i vama na lijepom pozivu. Još samo da istaknem, želim posebno da se zahvalim lično vama i gospodinu Slavku Mandiću zato što na medijskoj mapi Crne Gore predstavljate jednu zaista svijetlu i značajnu tačku.
Hvala vam, nisam se ovim komplimentima sada nadala, pa smo malo zatečeni, reći ću u dobrom dijelu da nam to jeste posao i naravno nešto što zapravo ova profesija sama po sebi nosi, ukoliko ste prepoznali sve to kao što jeste, još bolje, a vama ću samo reći, pišite jer pjesnik dužnost zna. Još jedan put hvala što
hvala
ste prevalili ove kilometre i prosto nam se, kako kaže Lese Ivanović, kao grudva
spuštili
na more, naravno, i to ona lijepa što nas je osvježila u ovoj vrelini. Ostanite poštovani slušalci uz Skala Radio, ugodan i lijep dan želim vam dežurna ekipa.